Jā, 12. oktobrī man it kā plānots ir, ka mēs veiksim jau pirmos treniņus pa ledus trasi, jā, tie būs pirmie. Šogad mēs saistībā varējām nedēļu iepriekš jau Lillehammerē aizbraukt, bet mums vairāk vai mazāk bišķiņ tehnika ir jāsaviet kārtībā, jā, līdz galam. Un tad mēs sāksim ar Siguldu un pēc tam izbrauksim uz Altenbergas nometni. Un pēc tam, jā, un tādā veidā mēs virzīsimies uz priekšu, pielāgosim bišķiņ tās kamanas un specifiku Altenbergas trasei, paskatīsimies, ja kā uzvedās tehnika, un tad atbrauksim atpakaļ uz Siguldu, patrenēsimies, piekuriģēsim visus tehniskos elementus tiešai kamanām, lai sportistiem vēl ērtāk ir un foršāk un ātrāks rezultāts parādīties trasē un labākus. Un jā, un tad otrā izbraukuma nometne mums ir Austrija, Īglases trasi, kur notiks arī Eiropas čempionāts, jā. Mēs tā esam saplānojuši pirmo sezonas pusīti, jā, un tad jau sekos pēc tam pasaules kausa posmi, jā, Kanādā un Amerikā. Jā, šobrīd mēs veicam treniņus uz ledus estikādes, attīstām starta tehnikas, jā, specifiku, un tieši tāpat arī ir sausie treniņi, tātad fiziskie treniņi turpinās, un tur tāpat arī strādājam uz vēl joprojām specifiku uz speciālajiem trenažieriem, ja, kur attīstam tos pašus ar trāvienu, pingvīnu tehniku, respektīvi pingvīnu, tas ir atgrūdieni, ko mēs veicam pret ledu. Tā kā jā, visu vairāk vai mazāk mēs tā esam pa plauktiņiem salikuši, lai pēc iespējams labāk sagatavotos sezonas sākumam. Jā, vairāk ir, protams, kaut kādas visiem mikro problēmiņas jau vairāk vai mazāk, ik pa laikam kaut kas iznāk ārā, bet ar to lauva speciālisti un fizioterapeiti ļoti veiksmīgi tiek galā, un pašlaik komanda ir gatava, jā, un protams, tas darbs turpinās viennozīmīgi, jā, es nevaru paredzēt, kas notiks vēl pēc rītē, parīt vai aizparīt, bet liels darbs ir ieguldīts, jā, un sportisti atlēti parāda ļoti augstvērtīgas rezultātus tieši fiziskajā sagatavotībā. Man svarīgākais, lai tas kā saka, pāriet uz trases braukšanu, uz starta ieskrējienu, un tad jau, ja pa plauktiņiem visu to tehniku vairāk mazāk saliks kārtībā, tad jau tas rezultāts neizpaliks. Ņemot vērā to, kad es esmu pirmo gadu no māja, bet no vasaras, teiksim, no vasaras, kā nacionālās izlases vecākais treners, bet līdz tam es 8 gadus, 6 gadus ar jauniešiem un junioriem strādāju, jā, es jau to vispār, to virtuvi tagad ļoti labi zinu, vai ne, no paša mazākajiem bērniem līdz pat pašiem tagad lielākajiem, jā, jo šobrīd visi, kas atrodas nacionāla izlasē, ir mani audzēkni, viņus ar manīm izgāja, un viņi šobrīd ir pilnīgi visi nacionāla izlasē, jā. Un ir tā, jā, perspektīvas noteikti viennozīmīgi ir, jā, un šobrīd mēs esam arī uz nacionālas izlases treniņiem pieaicinājuši arī junior sportistus, jā, lai vairāk un mazāk tādu, es gribēju veidot tā, kādu iekšēju arī mazu konkurencīti, jā, lai ir tāds, kā katrā disciplīnā ir vairākas kamanas, jā, vairāki sportisti tādu, lai iekšējā, jo konkurence vienmēr rada rezultātu arī iekšējā neliela tāda, bet tai pašā laikā man ir jāapzinās arī tā, savstarpējā ķīmija komandas, ja, kad, lai nav kaut kādas, kā teiksim, savadāka veida rakstura izpausmas vienam pret otru, bet tiešām tāda pozitīva ķīmija un pozitīva konkurence, ja, kad uz darbu balstīta, tā varētu noteikti pateikt. Kļuvis par nacionālas izlases vecāko treneru, jā, jo tādā veidā mēģināt kaut kādas to ķīmiju vairāk un mazāk iegriezt pareizās gultnē, aizvest, ja, lai tie sportisti jūtās ērti, droši un pārliecināt pa saviem spēkiem, jā, un komandas iekšējo ķīmiju uzlabotu, jā, tā kā vairāk vai mazāk, kā jau arī Roberts Flumer, respektīvi Robert arī bija teikuši, jā, kad šī ir pirmā vasara, jā, kad tas viss realizējies, jā, un viņi tiešām arī tādā, kā saka, raksturī iezīmēs tādās emocionālajā, psiholoģiskajās, fiziskajās stāvoklī ir tādā uzlabojuši visu, teiksim tā. Galvenais jau man tagad to visu uzlikt uz tajā trasē ielikt. Es tāpēc arī saku, visu jau tā, ka ledus sāksies, arī pavisam citas lietas iezīmēsies, parādīsies kaut kādas problēmiņas viennozīmīgi. Un tā vienmēr ir, bez tā neiztikt, jebkurā nozarē. Ja? Un tāpēc tās lietas svarīgi ir ātri atrisināt. Ja tas komandai iekšienē izdosies, tad jau viss būs ļoti labi. Jā, beidzot arī Startautiskā kamiņu sporta federācija ir padomājusi par to tiešām, jā, mēs arī paši bijām sākumā domājuši ātrāk, bet viņi ir padomājuši jau bišķiņ pirms mums, jā, un jau tā kā iezīmējuši ir nometni pirms pirmā pasaules kausa posma, jā, tas ir ļoti labi, jo mēs pirmais pasaules kausa posms ir Lejkplesits vienā no sarežģītākajām pasaules trasēm, jā, kur sportistiem baigi, dažiem sportistiem, protams, patīk, bet, nu, 50% nu, tā trase ne visai. Un tāpēc arī ir tie daži treniņi, līdz ar to tā aklimatizācija jau laicīgāk notiks, protams. Bet, nu, man liels prieks par to, kad, jā, ka Starptautiskā kamiņu sporta federācija ir sarunājusi ar trases direktoru, respektīvi, jā, Lejkplesitas, kad notiks treniņi pirms pasaules kausa posma jau saulaicīgāk nedaudz, jā.